Монополістычны капіталізм і прадпрымальнікі, якія яны вот існуюць зараз, яны выпадаюць з гэтай схемы, яны не патрэбныя. Як там сказала намеснік міністра эканомікі, лепш з некалькі там супермаркетаў, чым вось гэтыя все прадпрымальнікі, з якімі столькі валтузні, і тут яны абураюцца, ўсё такое. А калі супермаркеты, калі зарэгістраваныя прадпрыемствы, гэта сапраўды падкантрольная эканоміка, не толькі з пункту гледжання эканамічнага, гэта падкантрольная, скажам, этыка, калі ёсць начальнік, ёсць яму падпарадкаваныя людзі, на ўсіх можна надавіць. А тут кожны прадпрымальнік, ён індывідуальны, фактычна, і некалькі чалавек з ім працуе. Гэта ж як, кожным там з 200 тысяч працаваць. Лепш, канешне, мець некалькі вялікіх супермаркетаў, структураў, чым такую вось армию неподпорядкованных предпринимальников.
Про день указов ЧУП это в какой-то степени сбить накал протеста, внести путаницу 760 указа и 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населения, которую им нужно.
Не все, але шмат з тих предпринимальників, які не мають наемных сопрацовников, які працюють індивідуально, тіє навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають їм більші обороти, больше грошей. Так что сказать, что існує нейка одна позиция, позиции шмат, и громадство наше с одного пункта гляжения оно подтримливает, с другого не. И коли сказать про середнего белоруса, то сегодня он может подтримливать, а завтра он белорусскую телевизию поглядит, и он же не будет подтримливать. А потом он пойдет на кермаш на некий, и там не набудет того, что ему потребно, и он опять будет подтримливать, а потом опять не будет подтримливать. Так что нельзя сказать, что какое-то есть меркование в громадстве на конт индивидуальных предпринимальников, оно вельми суперысливое.
В целом в громадстве есть почувание предпринимальникам. Люди бачат, как они тяжко працуют, таскаючи свои торбы. Это сектор послуг и товаров, найперш для небогатых людей. И люди, напевно, разумеют, что вот непозбежное подорожение этих товаров после снижения предпринимальников, оно отбудется, и его отчуют найперш малозабеспеченные слои населения. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича одежды не купляют. Ну, до того ж, сапраўды, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек вот в Беларуси знакомый, там, мае знакомых предпринимальников, эти сябро. И многие знакомые с этими проблемами. И, повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивает. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого выйти на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами. Люди, например, так мы добре ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша. На социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое. Спочивание и подтримка не означает никакую готовность до отдельного. Ну, але что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их зачем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме, безумовно, понизится.
У праскім акцэнце бралі ўдзел юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. А цяпер вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Без выкладчыцы музычнай школы Наталлі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная клавіатурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным. Таццяна Мурко, госць Міхася Скоблы.
Штогод на Лунінеччыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальнае свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры, а тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральны «Мой родны кут», «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы «Мяса Каловскага», і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку. Яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкопф. Яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудь, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішнеўская, Дмітрый Хварастоўскі. Усё гэта ўзоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарта арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Катерина Вухадоносор з хором нашим ми пелі. Так само арія Тоскі, Джакомо Пучині, Гендель. Так само вельми люблю співати італійські пісні.
Видатний репертуар, я вам скажу. Ви викладаєте вокал у Лунінецькій музичній школі. А як часто вам доводиться усе ж таки виходити на сцену і виконувати ось гэтыя арії?
Ну, стараюся частей виступати у Лунінці. Там у нас ГДК і ДК Чыгуначнікаў. Часто запрашають у Брест на музичні фестивалі і районні центри в області. Пінск, Пружани, Кобрин. Сёлета означалася 30-годі моєї творчої діяльності. Стараюсь виступати з нашими колективами музичної школи. У нас хороші колективи. Це струнний ансамбль «Менестрель», струнно-смичковий «Концертіна» з дитячим хором і дорослим оркестром.
Ви неодноразово виступали у Німеччині. А як вас приймали тамтейші слухачі?
Пам'ятна кожна поїздка в Германію, у город-побратим Лунінця Шенефельд. Вельми серйозно рихтувалися, і все пройшло вдало. Нас вельми добре приймали. Вразила культура поводин публіки, велика увага до нас. Один концерт відбувся у Гамбургу, у невеличкій камерній залі з чудовнішою акустикою. Виступали в обновленій концертній залі форум. Уразили навіть не стільки сучасніші умови, кільки тої, що реконструкція робилася за кошт доброчинних ахвярувань самих жихарів міста.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольну студію».